ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძიფოს რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ როგორც ყოველთვის. გადაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მსოფლიოს კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს. სოზარ სუბარი პირველი რიგის ამოცანად ასახელებს გაუყალბებელი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. გალში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის პარალელში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაეცანით დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს მსოფლიოს მოუწოდა აქტიური მოქმედებისკენ კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რადგან მისი თქმით ამ ბრძოლაში წარუმატებლობას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოხვეს. ამ შინაარსის განცხადება ობამამ გააკეთა გაეროს სამიტზე, რომელზეც გაეროს შტაბ-ბინაში 100-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ. სამიტის გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ მორალურად მიუტევებელი იქნება, თუ მიმდინარე წლის ბოლოს კოპენჰაგენის კონფერენციაზე ვერ მოხერხდა გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის შესახებ ახალი შეთანხმების მიღწევა. გაეროს შტაბ-ბინაში მიმდინარე კლიმატური ცვლილებების პრობლემებისადმი მიძღვნილი სამიტის მიზნად ახლდება მსოფლიოს წამყვანი მოღვაწეების პოლიტიკური ნების მობილიზება, რათა მომზადდეს საფუძველში კოპენჰაგენში დეკემბრის კონფერენციაზე ახალი დოკუმენტის შეთანხმება. ეს იქნება კიოტოს 97 წლის ოქმის შემდგომი შეთანხმება, რომელიც ხელმომწერ ქვეყნებს დაავალდებულებს შეკვეცონ გლობალური დათბობის გამომწვევი გაზების ემისია. საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თავმჯდომარე გახდა, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თავის და ალიანსის პოლიტიკური მიზნები იქნება, პირველ რიგში პოლიტიკური წასვლის მიზნად მან დაასახელა ეს გარემოება, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ქვეყნის განვითარების არადემოკრატიული გზის შედეგად შექმნილი ვითარების შესაძლებლად ყველაზე ლოგიკური და სწრაფი გზა პოლიტიკაა. სუბარის განცხადებით მას ბევრ პოლიტიკურ ძალასთან ჰქონდა კონსულტაციები, მაგრამ ალიანსის წინადადება ყველაზე მისაღები აღმოჩნდა.
ეს არის ბრძოლა აბსოლუტურად კონსტიტუციური მეთოდებით, ბრძოლა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის და ბრძოლა, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს დემოკრატია. ეს არ გულისხმობს არანაირი მწვავე ფორმის გამორიცხვას საჭიროებისა მიხედვით, ოღონდ ყველაფერს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი.
ეს განუცხადა სოზარ სუბარმა რადიო თავისუფლებას უფას რადიო მსვენებლო ინტერვიუს სრული სახით ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით მოისმენთ. ახალი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა, მას მუშაობა 17 სექტემბრიდან უნდა დაეწყო, თუმცა უცხოეთში ყოფნის გამო საქმიანობის დაწყების გადადება მოუხდა. ჩემთვის საყურადღებოა ყველა სფერო, სადაც კი შეიძლება ერღაუდეს ადამიანის უფლება. ძალიან ხშირად არის, რომ გამოყოფენ ყოველ რომელიმე სფეროს, განსაკუთრებულად ჩემთვის ეს მაინც და მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილი, განაცხადა ტუღუშმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს რუსეთს ადანაშაულებს საქართველოს საზღვაო აკვატორიის აფხაზეთის მონაკვეთის ოკუპაციაში. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის კომენტარში აფხაზეთის საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში რუსეთის გემის ნოვოროსიისკის შესვლასთან დაკავშირებით. სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ კომენტარში წერია, რომ რუსეთის მოქმედება ემსახურება კავკასიის რეგიონისა და შავი ზღვის აუზის მილიტარიზაციას. გალში დღეს გაეროსა და ევროკავშირის მისიების მონაწილეობით ხუთ მხრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა ქართულმა მხარემ. სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე დააყენა გალში კრიმინოგენული ვითარების დაძაბვის საკითხი და ის ფაქტი, რომ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს ოკუპანტები ზუგდიდის რაიონის სკოლებში გადასვლის უფლებას არ აძლევენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, რაც შეეხება სხვა საკითხებს, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მოკლევადიან პერსპექტივაში არ უნდა ველოდეთ შედეგსო. Afganetis President Mahamid Karzaim CNN-istvis mitsemul intervjuši mkhari dauchira Afganetshi Amerikis Shtatebulis Shtatebis da NATO-s jaris metauris General Stanley McChrystalis mosazrebas, rom saqiro am kveqanashi meti amerikeli samkhedros gantavseba, torem talibebtan brzola martsxit damtavrdeba. Karzaim McChrystalis mosazrebas utsoda stori mitkoma. Ორი უფლებადამცავი ორგანიზაცია მოუწოდებს გაეროს დაასახელოს საგანგებო წარმომადგენელი, რათა გამოიძიოს ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ადამიანის უფლებების დარღვევის ბრალდებები. Human Rights Watch და International Campaign for Human Rights ირანში ერთობლივად აცხადებენ, რომ სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობისას 72 წამდე ადამიანი დაიღუპა, ორგანიზაციები სხვა ბრალდებებსაც ასახელებენ. Amerikis Shtatebuli Shtatebis prezidenti Barack Obama dges New York-shi shekhta Israelis premier-ministr Benjamin Netanyahu-sa da Palestinalta avtonomiis prezident Mahmud Abbas. Sami politikosis molaparakeba mokhva Obamas pirispir shekhodras Netanyahu-sa da Abbas-tan. Shekhodris konkretul shedegze jer araperia tsnobili misi mizani iqo akhloqomsoltis samshvidobo molaparakebis ganakhleba. Egyptis kulturis qopili ministri Farouk Hosni, romelmats sharshen gamoatskhada rom Israelis tsignebi რომ ისრაელის ციგნებს დაწვავდა, დამარცხდა UNESCO-ს გენერალური დირექტორის არჩევნებში მეხუთე რაუნდში ბულგარელ დიპლომატ ირინა ბუკოვასთან. ბუკოვა ადრე ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ის პირველი ქალი იქნება, რომელიც გაეროს განათლებისა და კულტურის ამ უწყებას ჩაუდგება სათავეში. არჩევანმა UNESCO-ში დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. Თბილისში Amerikis Shtatebul Shtatebshi dzalashi shevida akhali federaluri kanoni, romelits kgrzalavs aromatizebul sigarets ofitsialuri pirebis tanakhmat amgvari sigareti akhaldazdebs ubizgebs tambakos mokhmarebisken. Es iqo akhali ambebi, tsmas radios melo tken radio tavisuflebas usment.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@.org.
ახლა გავაცნობთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს პროგრამის შინაარს. Programas დაიწყებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს დელეგაციის სტუმრობით. საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანს შეხვდა. დღესვე ვისაუბრებთ იმ თაობაზე, რომ გალში ხუთხრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გამართა. ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს პროგრამაში იმ თაობაზე, რომ საქართველოში ახალი ომბუდსმენი იწყებს მუშაობას, ასევე იმაზე, რომ ყოფილი ომბუდსმენი გზოლას განაგზობს ალასანიას გუნდში. შემდგომ კი შემოგთავაზებთ, როგორც დაგპირდით, ინტერვიუს სოზარ სუბართან. დღესვე ვისაუბრებთ მუხროვანის ამბოხში ბრალდებულების სასამართლო პროცესის გარშემო. მოისმენთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა სახელმწიფო პროგრამაა რეგიონებში.
აქ არაფერი არ არის გაკეთებული, პოსტა შემოულებულია ღობე, მისიც არ არის წესია და აი ელემენტარულად აი ფოძები რაც არის, ხო ისინი სქანაობს, არც არის გაკეთებული წესივად, რომ ერთი წელი მაინც გაუძოს, ისეც არ არის გაკეთებული.
Radio თავისუფლების პროგრამაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დილემა ავღანეთი, ასეთია ერთ-ერთი თემა. პროგრამას კი დაასრულებს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველგვარეული რუბრიკა, რომლის თემა ევროპის კავშირში მიგრაცია. Prague studiidan gadatsemas Okhropir Rukhadze gauzqoba. საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით შეხვედრებს განაგრძობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვადასხვა დონეზე მიმდინარეობს ეს შეხვედრები. წინ არის გაეროს გენერალური ასამბლეა, სადაც სიტყვით გამოვა მიხეილ სააკაშვილი, ის უკვე შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. ამ და შეერთებულ შტატებში მიმდინარე სხვა შეხვედრებთან დაკავშირებით, ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს შეერთებული შტატებიდან თავისი მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა გაუზიარა. მოისმინეთ ამ სატელეფონო ფონსაუბრის ჩანაწერი.
რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი ის, რომ ეს იყო ხაზაფეს ლენტენის და პრეზიდენტ სააკაშვილის პირველი შეხვედრა, მათ გასულითი ხასიათის უკვე ახალ ოში ხაზაფეს ლენტენისა და ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ადმინისტრაციის უმაღლესი ეშელონის პირებთან და ჩამოყალიბდეს ასე ვთქვათ საკმაოდ ღია ურთიერთობა თავსაზრისით ისქრებს რომ სერიოზული პროგრესიზმი მიხდებოდა. მეორე ის რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ მხოლოდ კიდე ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული ძალების ხარდაჭერა, არამედ ისინი აპირებენ აქტიური ნაბიჯების გატარებას მემართულებით. და რა თქმა უნდა საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომატიურ მეთოდებზე, არავის აღრაცაც არ მოდის რომ სხვა მეთოდი შეიძლება არსებობდეს.
ამბობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემური აკობაშვილი. მიხელ სააკაშვილის და ჰილარი კლინტონის პირისპირ შეხვედრა 21 სექტემბერს გაიმართა. შეხვედრის დაწყებამდე ნაკეთებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და ასევე მხარდაჭერა საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. ჩვენ მუშაობთ რათა უზრუნველყოთ, რომ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და განხორციელდეს ქვეყნის რეინტეგრაცია, როგორც ეს უნდა მოხდეს, თქვამდე დასწინა ციტატა. ასევე ვიცით, რომ რთულია მუშაობა დემოკრატიული ცვლილების მიმართულებით, რის მიღწევასაც თქვენ ცდილობთ, მაგრამ ჩვენ გვსურს მხარი და უჭიროთ ამ ცვლილებებს და დაგეხმაროთ ცვლილებისგან ნაბიჯების გადადგმაში. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს და გვინდა, რომ დღესა გავაკეთოთ ეს ძალიან ნათელი და ცხადი განაცხადი. ციტატის ასასრული. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე საუბრისას რადიო თავისუფლებისთვის მიცემ ინტერვიუში თემური აკობაშვილმა სამ ძირითად მომენტზე მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება. ორი შესახებ მის კომენტარში უკვე მოვისმინეთ. მესამე უმნიშვნელოვანეს მიმართულება სახელმწიფო მინისტრის თქმით იყო სწორედ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის მიმართულება და დაპირება იმის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს რეფორმების მიმართულებით თუნი ნაბიჯების გადადგმაში.
რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ამ ეტაპზე ომის მიერ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მნიშვნელოვანია ჩვენ შეძლოთ რეფორმების გაგრძელება, რაც ნიშნავს არა მარტო მორალურ მხარდაჭერას, ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ასევე ექსპერტულ მხარდაჭერას და აი ეს სამი მიმართულება ვფიქრობ სერიოზული მიღწევაა ჩვენთვის.
დახმარების და მხარდაჭერის უფრო კონკრეტულ დეტალებზე ასეთი დონის შეხვედრებზე არ ლაპარაკობენ. შეერთებული შტატების საქართველოს დელეგაცია მართავს შეხვედრებს სხვადასხვა დონეზე. მთავარი და უმთავრესი, რაც სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე გამოიკვეთა, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის სიტყვებით გადმოვცეთ. კლინტონის და სააკაშვილის შეხვედრასთან დაკავშირებით მან აღნიშნა: სახელმწიფო მდივანმა ნათლად განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანი არის არა მხოლოდ ის, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის ხმებმა არ აღიარონ, არამედ ვნახოთ ისინი საქართველოში ინტეგრირებული. ასევე ჩვენი მიზანია საქართველო გახდეს ისეთი ძლიერი და მიმზიდველი ქვეყანა, რომ ამ ხალხს უკან საქართველოში დაბრუნების სურვილი გაუჩნდეს. ფიქრობ ქართველებსაც ასე მიაჩნიათო. შეერთებული შტატების საქართველოს დელეგაციის წევრს თემური აკობაშვილს ვკითხე, იქ მიმდინარე შეხვედრებზე რა დატვირთვა მიეცა საქართველოს საზოგადოებრივ პრობლემას, უსაფრთხოების პრობლემას.
გახების თემა, ვფიქრობ, გაყენებულად საქართველო არ არის, საქართველო უბრალოდ არის ლაკმუსის ქაღალდი, სადაც საქართველოს პოლიტიკის განვითარება საქართველოს. ჩვენ ხედავთ, რომ ფონი საკმაოდ სერიოზულია, როდესაც რუსეთი ცდილობს სათავისოდ გაიგოს ამერიკის უარი, რომ განათავსოს პოლონეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ანტისარაკეტო სისტემა, და აი ბევრი მსჯელობები მიდის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რა პოზიციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების, გადის ევროპიდან თუ არ გადის, თუ რჩება, რა ფორმით რჩება, უარი დათვლებს სხვა ადგილებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხი უფრო ამ გლობალურ კონტექსტში განიხილება, ვიდრე გაკეთებულად.
საქართველოს დელეგაციაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ პრეზიდენტის შეხვედრას ნატოს ახალ გენერალურ მდივანთან. თემური აკობაშვილის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სკეპტიკოსის მოსაზრება იმის თავაზე, რომ ომმა ჩახარგა საქართველოს და ნატოსკენ არ გამართლდა და საქართველო აგრძელებს და გააგრძელებს რეფორმებს ნატოსკენ ციცვლის მიმართულებით. წინა გაეროს გენერალური ასამბლეა, სადაც მოხსენებდა გამოვა საქართველოს პრეზიდენტი. ვიზიტი დატვირთულია შეხვედრებით. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ რა განცხადებები კეთდება ოფიციალურ შეხვედრებზე, არამედ ოფიციალურ შეხვედრების მიღმაც. ჩვენ ვისარგებლეთ მომენტით, თემური აკობაშვილის თქვით, კომენტარი გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებით. თითქოს ცნობილია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია თავის დასკვნაში აგვისტოს ომის დაწყებაში საქართველოს ადანაშაულებს. მითქმა-მოთქმა ამაზე გერმანული გაზეთიდან შპიგელიდან აკორდა.
თქვენის რომ რატომ ხაზ მაინც და მაინც შპიგელში ახოლმე ასეთი ინფორმაცია და მაინც და მაინც საქართველოს ადანაშაულებენ და მაინც და მაინც ასეთი ჯიუტი გამეორებით, ისევში როგორც მინიმუმ არამარტო ირონიას, არამედ გაკვირვებასაც იწვევს. და ვფიქრობ, რომ ეს არის მორიგი მცდელობა, მუხტეზეთოლა ხალხთან ძალიან ინის კომისიაზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკვე მაგარია ჩაიარა, დაწერილია უკვე ანგარიშის გამოქვეყნება და მას მერე რაც გამოქვეყნება, შეგვიძლია უფრო დეტალური კომენტარები.
ბაზალენ შეგლებოთ გვერ მოისმინეთ ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი, ის ესაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილს საქართველოს დელეგაციის იქ სტუმრობის შესახებ. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას. ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ გალში დღეს გაეროსა და ევროკავშირის მისიების მონაწილეობით ხუთ მხრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. საქართველოს მხარემ სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე დააყენა გალში კრიმინოგენური სიტუაციის დაძაბვის საკითხი და ის ფაქტი, რომ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს იქ უკანონოდ განთავსებული სამხედრო ძალების უგდიდის რაიონის სკოლებში გადასვლის უფლებას არ აძლევენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა, გარკვეული ხმება მიღწეულია მოსწავლეებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, თქვამან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მოკლევადიან პერსპექტივაში არ უნდა ველოდეთ შედეგს. მოუსმინეთ ახლა გერონტი ყალიჩავას, ის გვიამბობს ზუგდიდიდან ამ შეხვედრის გარშემო.
22 სექტემბერს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით მეხუთე შეხვედრა გაიმართა. მოლაპარაკებას თბილისის, სოხუმის, გაეროს, ევროკავშირისა და რუსეთის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქართული მხარე აფხაზეთში დილით გადავიდა და შეხვედრა გალის გაეროს ოფისში 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარი უკვე ენგურის ხიდთან განთავსებული ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან გააკეთა და განაცხადა, რომ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო გალში ამჟამად არსებულ კრიმინოგენულ სიტუაციას. ვიმედოვნებთ, რომ ის საკითხები, რომლებზეც საუბარი იყო, მოკლე ვადებში გადაწყდება, აღნიშნა უტიაშვილმა.
გაიმართა მეორე შეხვედრა. მართლაც განვიხილეთ ყველა საკითხები, რომლებზეც დილით მოგახსენეთ. მონოპარკები მიმდინარეობს და მოკლე ვადიან პერსპექტივაში არ უნდა გაუდეთ რომელიც შედეგს. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ეს ყოველდღიურ საკითხებს განსაკუთრებით ისეთ სამსახურის კლუბის ადვოკატებს შეძლებთ გავაკეთოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს ასევე განუცხადა, რომ გალის რაიონის სოფლების მოსწავლეები, რომლებსაც რუსი სამხედროები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის სკოლებში გადასვლას უკრძალავენ, უტიაშვილის თქმით იმედია, რომ პროგრესი იქნება. მისივე განცხადებით, სხვა პოლიტიკური თემები ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე იქნება განხილული.
ზუგდიდიდან გვესაუბრებოდა გერონტი ყალიჩავა, იქ გალში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში მორიგის შეხვედრა გაიმართა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძელდება ჩვენი პროგრამა. 22 სექტემბერს დღეს გახდა ცნობილი, რომ ყოფილი სახალხო დამცველი ზოზარ სუბარი პოლიტიკურ არჩევანს ირაკლი ალასანიას გუნზე აკეთებს და ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე ხდება. მის შემცვლელ სახალხო დამცველის პოსტზე გიორგი ტუღუშსკი ამ რანგში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა. სუბარი და ტუღუში სამომავლო გეგმებით ახალ ამპლუაში საზოგადოების წინაშე წარდნენ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
22 სექტემბერი ზოზარ სუბარისა და გიორგი ტუღუშისათვის პირობების დადების დღე იყო. ყოფილი სახალხო დამცველი ბრძოლას ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისათვის ირაკლი ალასანიას გუნდში განაგრძობს. გიორგი ტუღუში კი ასევე ადამიანის უფლებების დაცვას სახალხო დამცველის რანგში შეეცდება. ზოზარ სუბარი ალიანსში საქართველოსათვის შემოვალ არცერთ პარტიაში არ წევრიანდება. ის ალიანსის უპარტიო თანათავმჯდომარე იქნება და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. ირაკლი ალასანიამ მისი პოლიტიკური გუნდის ახალი სახე მედიას თავად წარუდგინა.
დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია ითხრათ, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ძალას ბატონი ზოზარ სუბარი უერთდება. ბატონ ზოზართან ერთად ვაპირებთ პრინციპული ბრძოლა გავმართოთ საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის, სამართლიან ვითარებაში საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბებისთვის და ერთობლივად ერთიანი ძალებით ვაპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას.
თავად ზოზარ სუბარმა თქვა, რომ მისი ბრძოლა დიდი ხნის წინ დაიწყო და კვლავაც გაგრძელდება.
ჩვენი გუნდი პირობას დებთ, რომ საქართველოში მივაღწევთ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ყველა დონეზე. პირველ რიგში ეს იქნება ადგილობრივი არჩევნები და ეს იქნება გზა იმისკენ, რომ ჩატარდება დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნები, როგორც პარლამენტის, ისე პრეზიდენტის და მივაღწევთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით და შეიცვალოს ქვეყნის განვითარების კურსი. ეს იქნება არა რეჟიმი, სადაც ყველაფერი დამყარებული ერთი კაცის ნებაზე, არამედ ეს იქნება ქვეყანა, სადაც არსებობს ძალთა ბალანსი ხელისუფლების შტოებს შორის, სადაც არსებობს სამართლიანობა, სადაც მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ირაკლი ალასანიას გუნდ შეუერთდა პოლიტიკოსი და საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს წევრი კოკა გუნცაძეც. ალიანსის ლიდერმა 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ ამ შემადგენლობით მათი პოლიტიკური ძალა არჩევნებში საბრძოლებლად მზადა.
მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დღევანდელი ჩვენი გაერთიანება იქნება ის გაერთიანება, ის ალტერნატივა ხელისუფლების ხელისუფლების, რომელიც შეძლებს ისეთი ცვლილებების განხორციელებას ქვეყანაში, რომ საზოგადოებას გაუჩნდება თანამონაწილეობის გაცდა და მათთან ერთად ჩვენ ავაშენებთ ბევრად უფრო უკეთეს სამართლიან დემოკრატიულ ქვეყანას.
ბრძოლა ადამიანის უფლებების დასაცავად არაერთი მიმართულებით მოუწევს ახალ სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშსაც. პირველ სამუშაო დღეს მან განაცხადა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი დასამთავრებელი საქმე პარლამენტის წინაშე წარსადგენი ანგარიშია. ის საკანონმდებლო ორგანოს დადგენილი წესის მიხედვით ოქტომბერში უნდა გადაეგზავნოს და ნოემბრის დასაწყისში სახალხო დამცველმა კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე წარადგინოს. სოცარ სუბარის გუნდის მიერ მომზადებული ანგარიშის კორექტირება, როგორც გიორგი ტუღუში ამბობს, არ მოხდება.
მე არ ვაპირებ იქიდან ფაქტების ამოღებას და რაიმეს დამახინჯებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ფაქტები ამ ანგარიშში მოხვედრილი, რომელიც შესწავლილია უშუალოდ ბატონის ოზარის მოღვაწეობის პერიოდში და მისი აპარატის მიერ. ასე რომ ალბათ შესავალს მე დავწერ თვითონ, რომელსაც წავიკითხავ, თუმცა რაც შეეხება შიგ მოხვედრილ კონკრეტულ ფაქტებს, მე არ ვაპირებ იქიდან არაფერს ამოღებას.
გიორგი ტუღუშს ადამიანის უფლებებიდან რომელიმე სფერო გამოკვეთილად პრიორიტეტულად არ მიაჩნია. ძირითად მიმართულებებზე სახალხო დამცველი მუშაობას მისი წინამორბედის მსგავსად განაგრძობს. იქნება ეს ბავშვთა სახლების თემა, ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგი, უმცირესობათა უფლებების, სამოქალაქო განათლების საკითხები, დევნილები თუ სხვა. არ იგეგმება არც თანამშრომლობის მასობრივი დათხოვნა. ტუღუში მოსალოდნელ ცვლილებას სტრუქტურულს უწოდებს და ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლების გადაადგილება მოხდება. 1 ოქტომბრიდან კი მას ახალი მოადგილე, ტატა ხუნწარია ეყოლება.
თავიდან ვეცდები, რომ ვიყო თანმიმდევრული, ყველაფერს ერთად არ მოვეჭიდო. ჯერ ვეცდები დავალაგო აპარატი, ჩემი ხედვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ყოველთვის გამაჩნდა რაღაც მონახაზი და ეს ბოლო ერთი თვე ამაზე უკვე მიდიოდა მუშაობა იგივე არსებულ თანამშრომლების ნაწილთან, რომლებიც მეხმარებოდნენ.
ახალი სახალხო დამცველი ასევე ამბობს, რომ აპარატში წამების პრევენციული ჯგუფის დაკომპლექტება, სადაც ექსპერტები და არასამთავრობოების წარმომადგენლები შევლენ, სამსახურს მოვალეობებს დაუმატებს. ჯგუფს ექნება წინასწარი დაკავების იზოლატორებში და პენიტენციალურ სისტემაში მონიტორინგის შესაძლებლობა. ტუღუში გეგმავს მონიტორინგის ჯგუფი რამდენიმე ადამიანით გაზარდოს. გიორგი ტუღუში მის წინამორბედს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე კარგ სახალხო დამცველად მოიხსენიებს, თუმცა ჩამორჩენას არც თავად აპირებს.
მე ვეცდები, რომ ვიყო კარგი სახალხო დამცველი და ეხლა შედარებითი ანალიზის კეთებას არ ვაპირებ.
შეგახსენებთ, სოზარ სუბარ სახალხო დამცველის პოსტზე უფლებამოსილება 16 სექტემბერს ამოეწურა. შემდეგი 5 წელი ამავე მოვალეობას გიორგი ტუღუში შეასრულებს, რომელიც ამ პოსტზე უმრავლესობის კანდიდატურა გახლდათ და ის პარლამენტმა ზაფხულში დაამტკიცა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე გახდა. რადიო თავისუფლებას დღეს ინტერვიუ მისცა. ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტში ნახსენები პრესკონფერენციის შემდეგ, მოგვიანებით, მან ისაუბრა ამ ინტერვიუში თავის და ალიანსის პოლიტიკურ მიზნებზე. სოდარ სუბარმა განაცხადა, რომ პირველი რიგის ამოცანად ის ასახელებს გაუყალბებელი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. მოისმინეთ ახლა ჩვენი ეს ინტერვიუ.
ის გამო რომ არა ვარ ერთი პარტიის წევრი და არც საკუთარი პარტიის ჩამოყალიბების გეგმები არ მაქვს, თუმცა როდესაც პოლიტიკაში წასვლა გადაწყვიტა და ამაზე ლაპარაკი უკვე დაწყებული მაქვს თითქმის ერთი წელია, მიზანი იყო ნათელი და ძალიან მკაფიოდ ვთქვი, რომ როდესაც ადამიანის უფლებების დარღვევა იქცევა პოლიტიკად, როდესაც ქვეყნის განვითარება მიდის სრულ ანტიდემოკრატიული გზით, ამის შეცვლის ყველაზე ლოგიკური და სწრაფი გზა არის ისევ და ისევ პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავდა ამის გააზრება, არ ნიშნავდა, რომ მაინც ამის პოლიტიკა შეიძლება უნდა ყოფილიყავ, ეს ნიშნავდა საკუთარი ადგილის პოვნასაც, ადგილი არამგაგებით, რომ სად შეიძლება ვიყო, არამედ იმგაგებით, რომ სად შემიძლია მეტი საქმის გაკეთება. შეიძლება ეს ყოფილიყო არასამთავრობო სფერო, შეიძლება ეს ყოფილიყო პოლიტიკა, თუმცა ცხადია, რომ პოლიტიკა მეორე ისევ ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზაა. ამ შემთხვევაში გამოწვევა, რომელიზაც დაიწყო ხელისუფლება მოლაპარაკი, მივიღეთ, მქონდა კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, სწორედ ყველა ძალას ჰქონდა კონსულტაციები დიდი ხნის განმავლობაში, რაღაც შეთავაზებები იყო, მაგრამ ეს წინადადება, ალიანსის წინადადება იყო ყველაზე ლოგიკური და მისაღები ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლა აბსოლუტურად კონსტიტუციური მეთოდებით, ბრძოლა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის და ბრძოლა, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს დემოკრატია. ეს არ გულისხმობს არანაირი მწვავე ფორმის გამორიცხვას საჭიროების სამიხედვით, ოღონდ ყველაფერს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი.
ესე უნდა ვივარაუდოთ, რომ უპარტიო თანათავმჯდომარეობა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პოსტია და ნიშნავს, რომ შენ გარკვეული სფერო გექნება, სადაც გააგრძელებ მუშაობას, ანუ ადამიანის უფლებები.
არა, ჩვენ ყველანი ერთად მივდივართ არჩევნებზე და პირველი რიგის ამოცანა ეს არის ქვეყანაში ერთხელ მაინც ჩატარდეს დაუკავებელი სამართლიანი არჩევნები და საარჩევნების ფიქრი შეიცვალოს ხელისუფლება. ნებისმიერი არჩევნები, რომელიც იქნება, იქნება ადგილობრივი, პირველი. Პირველი იყოს ადგილობრივი. იქნება საპარლამენტო, იყოს საპარლამენტო, იქნება საპრეზიდენტო, იყოს საპრეზიდენტო. აი ეს არის თავი, ამ შემთხვევაში მართო თანათავმჯდომარეობაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი არის. თავი ბრძოლა იმართება თბილისში და მასთან ერთად საქართველოსშიც და თბილისში თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება ირაკლი ალასანია, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარედ დასახელებული ვარო მე, ანუ პრაქტიკულად ესეც ერთგვარი განაცხადია იმისით, რომ საქართველოში ვერ იქნება და არასდროს არ იქნება ესეთი ერთმართველობა, როგორც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ერთდროულად ვასახელებთ არა თქვათ ერთ კანდიდატს, ამიტომ მომავალს დროს საკრებულოც მერიაც და მთელ საქართველოში იგივე პრინციპით ძალთ ჩვენ ვიბრძვით ყველაფრისთვის და იქნება მართლა ძალთა ბალანსი ჯერ თუნდაც თვითმართველობების დონეზე და ამავე დროს თვითმართველობების მოგება. ეს ნიშნავს, რომ ის აბსოლუტური ცენტრალიზმი, რაც ხდება დღეს საქართველოში ხელისუფლების, როცა თვითმმართველობაც, პარლამენტიც, სასამართლოც და აღმასრულებელი ხელისუფლების მთელი სტრუქტურა ემორჩილება ერთ ადამიანს, იქნება გარღვეული, იმიტომ რომ თვითმმართველობა გამოვა ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, მორჩილებიდან, თვითმმართველობა მართლა მიიღებს თვითმმართველობის სახეს.
მე არ მინდა სიტყვებზე გამოგეკიდო, მაგრამ დღევანდელი ნათქვამი მინდა გავემეორო. პირობას ვდებთ, კარგი, შეიძლება პირობის დადება, ქვეყნის განვითარების კურსის შეცვლისაო. ქვეყნის განვითარების კურსი ეხება საშინაო პოლიტიკას თუ გარეთაც შეიძლება იყოს განვითარების კურსის ცვლილება, სურვილი?
ორივე ბუნებრივია. და რას ნიშნავს გარეთა ცვლილება? როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება გელაპარაკება, რომ მისი მიზანი არის ნატოში ინტეგრაცია და ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ დროს ქვეყანაში აბსოლუტურ ავტორიტარიზმს აყალიბებს, ეს არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო სვლა, სვლა არა ევროკავშირისკენ, სვლა არა ნატოსკენ, სვლა არა დემოკრატიისკენ, არამედ სვლა დესპოტიისკენ და სვლა წარსულისკენ, საბჭოთა კავშირისკენ. და ჩვენ შევცვლით სწორედ ამ კურს, ჩვენ გვინდა რეალურად იყოთ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი, რეალურად მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპაში, მაგრამ ევროპაში ყოფნა ნიშნავს პირველ რიგში იმ ღირებულებების ერთგულებას, რომელსაც იგივე ევროკავშირი და ევროსაბჭო ამკვიდრებს. ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ცვლილება და ავტორიტარიზმის ცვლილება ნიშნავს სწორედ ქვეყნის საგარეო ვექტორის ევროპაზე მიმართვას, მომართვას.
ანუ მიმართვას საგარეო ვექტორის ევროპაზე რეალურად, ხო? იმიტომ რომ ქაღალდზე ასე ვთქვა, ხო, კონსტიტუციაში თუ კანონში ეს ყოველთვის აშკარა იყო, რომ საქართველო დასავლური ორიენტაციის ქვეყანაა.
დიახ, მაგრამ დასავლეთი არ ნიშნავს პროზიტოს დასავლეთად ჩამოყალიბებას. დასავლეთი ეს არის ღირებულებათა სისტემა, რომელსაც უნდა უერთგულოს ადამიანმა, რომლისთვისაც, რომელიც ლაპარაკობს დემოკრატიაზე და დასავლეთთან ინტეგრაციაზე. და რაც ჩვენთან დღემდე ხდებოდა, ეს ხო მასხრა დაგდება აი ამ გეზის იგნორირებასაც არ უწოდებ, იმიტომ რომ მასხრა დაგდება, როდესაც ლაპარაკობს ერთს და აკეთებს სრულიად სხვას.
სოზარ, სახალხო დამცველზე, ახალზე მინდა კითხო შემდეგი. როგორ ფიქრობ, გიორგი ტუღურს უკეთესი პირობები შეექმნება ხელისუფლებისგან, რადგან მისი დასახელებული იყო და უკეთეს პირობებს შეუქმნიან?
სახალხო დამცველი უნდა იყოს პრინციპული. მეც ხელისუფლების მხრიდან იყო მიერ ვიყავი წარდგენილი, თუმცა მე ამავე დროს ხარი დამიჭირა აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, ვინც კი იყო პარლამენტში მაშინ წარმოდგენილი. მაგრამ მთავარი ეს არ არის, მთავარია, როდესაც საქმე კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ დარღვევას შეეხება, რას აირჩევ, დადგე ადამიანის გვერდით და კანონის გვერდით თუ დაემორჩილო რაღაც ზეგავლენას. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვის მიერ არის წარდგენილი ადამიანი, მან უნდა შეძლოს და შეძლოს კიდევაც იმედი მაქვს ამ თვითის ზიდვას. ეხლა ყოველ შემთხვევაში მას ერთდროულად აქვს საკმაოდ რთული ამოცანაც, მაგრამ ადვილის არ მერად ასეა. ადვილი იმიტომ, რომ ამ ინსტიტუტს აქვს უკვე სახელი, აქვს გამოკვეთილი თავისი სახე და იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა. მეორე მხრივ, ეს სახელი, ეს მდგომარეობა ამავე დროს არის ძიმე ტვირთი, რომელსაც ზიდვა უნდა და რომელიც არ უნდა დროშა, რომელიც არის აწეული, არ უნდა იქნეს ჩამოშვებული.
და ბოლო შეკითხვა, სოზარ, მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესი განახლდა, ნუ ზოგადად ეს სასამართლო მიმდინარეობს. მინდა გთხოვ უბრალოდ კომენტარი, როგორ მიმდინარეობს და რას ფიქრობ ამაზე?
თვითონ სასამართლო პროცესამდე ციკლ უამრავი დარღვევა, რომელსაც ჩვენ ფიქსირებდით, როდესაც ადამიანები იყვნენ ნაცემი, ნაწამები, ზოგიერთი მათგანი ვარს ამბობდა საერთო დანიშნულების მიცემაზე ჩვენთვის, თუმცა პირად საუბრებში ამბობდა და გვაჩვენებდნენ კიდევაც იმ დაზიანებებს, რომლებიც მათ ჰქონდათ მიღებული და იგივე შეგვიძლია ვთქვა ზოგიერთ განსაკუთრებით ზოგიერთ ადამიანთან დაკავშირებით, რომ არამედროვე ბრალი მათ ქმედებებში არ ჩანს. ახლა მე არ ვაღვაპირებ იმ სკიცებას, რომ საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, რომ ან მცდელობა არ იყო შეთქმულების, ან იყო თუ არა შეთქმულება, თუ ამბოხება დიდი, რა თქმა უნდა, შეიძლება და რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ მე ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ ზოგიერთ თვითონ ეს თემა გამოყენებული იქნა ჯოზო შემდგომში ხელისუფლებისთვის არასასურველი ზოგიერთი პირის სრულად ხელოვნურად მისთვის ანუ ამბოხზე.
სოზარ სუბარს უსმენდით ცირფას რადიოსმენელებო, საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე გახდა, რადიო თავისუფლებას მისცა ეს ინტერვიუ დღეს. მან გამოიცხადა, პირველ რიგში მან ამოცანად დაასახელა ქვეყანაში გაუყალბებელი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მუხროვანის თემით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესი განახლდა. პროკურატურის მიერ ეგრეთ წოდებულ ოქროს მოწმედ აღიარებული ერთ-ერთი ბრალდებულის გია ღვალაძის წერილი და მის მიერ ადვოკატის აცილების ბუნდოვანი მიზეზი გახდა 22 სექტემბრის სასამართლოს ხდომის მთავარი თემა. პროცესს ესწრებოდა ნინო თარხნიშვილი, მოუსმინეთ მას.
საკუთარი ნებისა და სურვილის გამოხატვით მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად წინასწარი გამოძიების დროს მიცემული ჩვენებისა და ბრალის აღიარებისა, ვადასტურებ, რომ გენერალ-მაიორ კობა კობალაძეზე მიცემული ჩვენება არის სრული სიცრუე. ამას წინასწარ ვადასტურებ იმიტომ, რომ ჩემზე შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა გვარი ზეწოლა, ზემოქმედება და დაშინება. აი ეს წერილი დაწერა მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულმა გია ღვალაძემ 11 სექტემბერს და ზუსტად 11 დღის შემდეგ 22 სექტემბერს მას სასამართლო დარბაზში განაცხადა, რომ ვერ იხსენებს თუ როდის სად და რა ვითარებაში დაწერა მან აღნიშნული წერილი და საკუთარი კალიგრაფიის ამოცნობაც გაუჭირდა. მუხროვანის სამხედრო ამბოხების მორიგი სასამართლო პროცესის მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ აღნიშნული წერილი აღმოჩნდა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე გენერალ-მაიორ კობა კობალაძის ადვოკატებმა წარადგინეს. კობალაძის ერთ-ერთი ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ეს წერილი ღვალაძისათვის იყო თავდაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი, რათა მის წინააღმდეგ არ განხორციელებულიყო მორიგი ზეწოლა.
ეს წერილი ჩვენს ერთ-ერთ ადვოკატს გადასცა პირადად გია ღვალაძემ, რომელმაც სასამართლო პროცესზე დაწერა და შესვენების დროს იქვე მიუახლოვდა, დაუძახა და გადასცა ოფიციალურად, აღიარა ის, რომ მან მისცა სრულჩვენება კობა კობალაძის წინააღმდეგ. მე ფიქრობდი, რომ პროკურატურა უფრო ჭკვიანურად მოიქცეოდა და ათქმევინებდა მას, რომ მისი დაწერილია, უბრალოდ მიზეს მოიტანდა, რომ იცით, იმ დროს აი ესე ჩავთვალე და ეხლა ვამბობ, რომ არა ესე არ არის, მაგრამ კობა ინსტრუქციის მიცემა ვერ მოასწრო სამაზე, ამიტომ მან უარყოეს, რაც დაცვის ფარისათვის უფრო უკეთესია, ვინაიდან ნებისმიერი ექსპერტიზა დაადასტურებს, რომ ეს არის მისი დაწერილი და იმ ფაქტს, რომ ის იტყუება.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას გელა ნიკოლაიშვილმა. პროკურატურის მიერ ოქროს მოწმედ აღიარებული გია ღვალაძის ჩვენებას ეყრდნობა კობა კობალაძის ბრალდება, რომელიც მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ერთ-ერთი მთავარი ბრალდებულია. როგორც კობალაძემ პროცესის მსვლელობისას განაცხადა, მან გია ღვალაძე სასამართლო დარბაზში გაიცნო. სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, მე ჩემი სიმართლისათვის ბოლომდე ვიჭიდავებ მისი ცრუჩვენების გამო ქვეყნის მოღალატედ მაქციეს. ასეთი განცხადება გააკეთა კობალაძემ პროცესის მსვლელობისას. კობალაძის ადვოკატებმა სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართეს, რათა დაინიშნოს აღნიშნული წერილის კალიგრაფიული ექსპერტიზა და ისთან დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეს, როგორც მტკიცებულება. მოსამართლემ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. წერილის კალიგრაფიულ ექსპერტიზას იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტიზის ბიურო ჩაატარებს. კობალაძის ადვოკატები საეჭოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტსაც, რომ გია ღვალაძემ იმ ადვოკატის აცილება მოითხოვა, რომელიც მას 5 მაისიდან, ანუ ამბოხების მცდელობის დღიდან იცავდა. ღვალაძის ყოფილმა ადვოკატმა ხათუნა მარკოიშვილმა ამის შესახებ წინა სასამართლო პროცესზე 18 სექტემბერს სასამართლოს ხდომის დაწყებიდან 2 წუთით ადრე შეიტყო.
მიხვდი, რომ არ იყო მისი სურვილი. ალბათ დააშინეს ოჯახის წევრებით და აქედან გამომდინარე შეცვალა ადვოკატი, მაგრამ მას არ დაუსაბუთებია თუ რატო.
ხათუნა მარკოიშვილი იყო ეს ერთ-ერთი მოწმეს მუხროვანის სამხედრო ამბოხებულთა პროცესზე, ერთ-ერთი მოწმეს ღვალაძის ყოფილი ადვოკატი. სიუჟეტი კი მოგიმზადათ ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რეგიონული მასშტაბით გაგრძელდება ახლა ჩვენი პროგრამა ძვირფას რადიო მსმენელებო საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა, რამდენად ეფექტიანი და რამდენად წარმატებული თუ წარუმატებელია ის. რეგიონული მასშტაბი ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტას ისახავს მიზნად. პროგრამის განსახორციელებლად 2009 წლის 20 იანვარს მთავრობამ 20 მილიონი ლარი გამოყო. ამასთან შესაბამისი თანხები უშუალოდ სოფლებს გადაერიცხათ, ხოლო მათი ოდენობა საკრებულოებში შემავალი დასახლებებისა და ოჯახების რაოდენობის გათვალისწინებით განისაზღვრა. თუმცა პროგრამის დასრულებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გაირკვა, რომ ზოგიერთ სოფელს გამოყოფილი თანხა არ ეყო. ზოგიერთში კი დაგეგმილი სამუშაო უხარისხოდ შესრულდა. რა ვითარება ამხრივ ლაგოდეხის რაიონში? მოისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სოფელ ჰერეთისკაში, სადაც სპორტული მოედნის მოსაწყობად სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 5868 ლარი გაიხარჯა, დღეს მხოლოდ მორყეულ ბოძებზე შემოულებული ღობე და ქვიანი მოედანია. როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, სპორტული თამაშების გამართვა აქ თითქმის შეუძლებელია.
აქ არაფერი არ არის გაკეთებული, პროსტა შემოულებულია ღობე, მისიც არ არის წესია და აი ელემენტარულად აი ბოძები რაც არის, ხო ისინი სქანაობს, არც არის გაკეთებული წესია, რომ ერთი წელი მაინც გაუძლოს, ისეც არ არის გაკეთებული ბოძები. აქ
სპორტული თამაშების ჩატარებაზე რომ აღარაფერი ვთქვა, სიარულიც კი თითქმის შეუძლებელია სოფელ ხიზაში მოწყობილ სპორტულ მოედანზე, რომელიც ასევე სოფლის დახმარების პროგრამით გაკეთდა. განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის აქ 3,198 ლარი გაიხარჯა, თუმცა საბოლოოდ ნახევრად ღობე შემოულებული და მოხნული მოედანის გართობისთვის გამოუსადეგარ ადგილად იქცა. დღეს აქ საძორად გასული შინაური პირუტყვი და ალაგ-ალაგ მსხმოიარე საზამთროს ნარგავებია მხოლოდ.
არ ვიცი ხე როგორ გეკეთება მე სტადიონი, საერთოდ მაგრამ გადახნულ სტადიონზე ფეხბურთს ვერ ითამაშებს. ნორმალურად უნდა გაკეთდეს, რომ ნორმალურად ითამაშოს ბავშვებთან და გაერთონ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ზოგიერთი პროექტის სრულყოფილად განხორციელებისთვის საკმარისი არ იყო. გამგებლის მოადგილე დიმიტრი ლოლაძე აცხადებს:
ჩვენ სოფლის პროგრამაზე მუშაობები დაიწყეთ, აქ იყო კონკრეტული თანხები თითოეულ სოფელზე გამოყოფილი და იმ თანხების ფარგლებში ის საშუალებაც იყო ჩვენი სამუშაოები შევასრულოთ, ის თანხები სრულად დაიხარჯა. თავიდანვე 4-ვე კუთხით ღობესაც არ ყოფნდა ეს ფული, ესეთი მწირი თანხები იყო 300 ლარი, მაგრამ იცოდნენ მათ, რომ შეიძლება ეს თანხები ბოლომდე სრულყოფილი არ ამ თანხით სრულყოფილი არ ყოფილიყო სპორტული მოედანი.
გამგეობაში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით გაკვირვებას ვერ მალავენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავას განცხადებით:
თუ ხატის და მყარი ყოფდა, მაშინ სხვა პროექტი უნდა გაკეთებულიყო.
სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობა კახეთში პირად კონტროლზე აიყვანა გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ ხარვეზები, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში წეს გამოიკვეთა, მომავალში გამოსწორდება.
სამხარეო ადმინისტრაციას პირად კონტროლზე ყავს აყვანილი ეს სოფლის დახმარების პროგრამა. შეიძლება სადღაც ხარვეზები ქონდეს, იმიტომ რომ მაინც ეს პირველი მერცხალი იყო, გამოცდილებაც უფრო ნაკლები იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზები შეცდომებზე ვისწავლეთ და გამოსწორდება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოებს აკრიტიკებენ საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში, სადაც მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებენ. ასოციაციის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის განცხადებით:
ვთვლით, რომ შესაძლებელი იყო ამ ფინანსებით უკეთესი პროექტების განხორციელება.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბოლოოდ 30 სექტემბერს დასრულდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
სოფლის მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამა იმერეთში ხორციელდება. პროგრამის ავკარგის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, ნინო ღაჭავა, რამდენიმე სოფლის მაგალითზე მოგითხრობთ.
ფარცხანა ყანევი იმერეთში ერთ-ერთი დიდი სოფელია. მან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 31,000 ლარის ოდენობის დაფინანსება მიიღო. ამ თანხით ფარცხანა ყანევში სარწყავი არხები გაიწმინდა, ასე გადაწყვიტა მოსახლეობა. სოფლებზე თანხა საკრებულოებში შემავალი ოჯახების რაოდენობის მიხედვით განაწილდა. იმ სოფელმა, სადაც ბევრი კომლი ცხოვრობს, სოლიდური დაფინანსება მიიღო, რაც პირველი რიგის სოციალური პრობლემის მოსაგვარებლად საკმარისი აღმოჩნდა. პატარა სოფლებს კი თანხა მთავარი პრობლემა ჯიმის მოსაგვარებლად არ იყო. ჯიმას და როში სადაც სასმელი წყლისა და გზის პრობლემა არსებობს, დაფინანსება სოფლის ეკლესიის შემოსაყობად აღმოჩნდა საკმარისი. სოფლის რწმუნებულის კახა იოსელიანის თქმით,
თანხის სიმცირის გამო უფრო ფართო მასშტაბიანი საქმის გაკეთება თქვა, გზაზე, წყალზე დახარჯულიყო და მთლიანად ბოლომდე მიყვანილიყო ეს ერთი საქმე და გაკეთებულიყო ამ თანხებში ვერ ჩაეტავოდა ისა.
ხარაგაულის რაიონის სამი სოფლის ხარისხევის, ფონისა და ფიქის მოსახლეობამ თანხით ავტობუსი შეიძინა და რაიონულ ცენტრთან დაკავშირების პრობლემა მოაგვარა. იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის ლაშა კელაძის თქმით, ყველა შემთხვევაში თანხა ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე დაიხარჯა.
ხარაგაულის რაიონში მოხდა ძალიან საინტერესო მომენტი, როცა სოფელმა მოითხოვა ავტობუსის ყიდვა გამოყოფილი თანხის საშუალებით. ავტობუსი შევიზინეთ, ქალო სოფელმა შეისყიდა და დაუკავშირდა ძალიან ისე კომპაქტურად და ხერხებულად რაიონის ცენტრს. ზოგჯერ როცა თქვათ რაღაც სამუშაო იგეგმებოდა და ეს გამოყოფილი თანხა არ იყო საკმარისი, სოფლის მოთხოვნის მიხედვით ხდებოდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხების დამატება და მობილიზაცია.
ლაშა კილაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მხრივაც მნიშვნელოვანია.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში გამოყოფილი თანხით მოხდა ძირითადად მასალების შეძენა და მე უფრო ფიზიკური სამუშაოები გახორციელებული იქნა თვითონ ამ სოფლის მოსახლეობის მიმართ.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი მიიჩნევს, რომ პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდა მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობას მსგავსი პროგრამების განხორციელების გამოცდილება არ გააჩნდა. ლაშა კილაძის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება, ამასთან დაფინანსება გაიზრდება. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საუბარს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქვემო ქართლის მხარის სოფლებმა ჯამში 2,700,000 ლარი მიიღეს. ყველაზე მეტი 110 პროექტი მარნეულის რაიონში განხორციელდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძე იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რას მოხმარდა მხარისთვის გამოყოფილი 2,700,000 ლარი.
დაფინანსება იმის მიხედვით განაწილდა, თუ რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს. სოფლის ერთ მცხოვრებზე 7 ლარი ინგარიშეს. ამ პრინციპით ყველაზე მეტი თანხა 900,000 ლარი მარნეულის მუნიციპალიტეტს შეხვდა. თითო სოფელს 5-6,000 ლარი. როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე ზაზა დეკანოიძე აცხადებს, 83 სოფელში 110 პროექტი განხორციელდა. სოფლის საჭიროებები კი თავად მოსახლეობამ განსაზღვრა.
ძირითადად განხორციელდა საწყავი პლანკის დაცვა და შიდა არხების, რომელიც არ ეკუთვნის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სასაფლაოების შემოღება, პარკების მოწყობა და სოფელში გარეგანტირების მოწყობა.
მაგრამ დარჩა რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ამბაროკა, სადაც პროექტების განსახორციელებლად გათვალისწინებული თავდაპირველი თანხა არ აღმოჩნდა საკმარისი.
სოფელ ამბაროკასთვის 6,000 ლარი იყო გამოყოფილი, მაგრამ სასმელი წყლის მილების გამოცვლას ეს თანხა არ იყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სადღაც ეკონომია გაგვეკეთებინა და ეს სოფელი დამატებით დაგვეფინანსებინა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება და ამ სოფელს დამატებით 5,000 ლარი გამოუყავით.
ამბობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე აივაზ ისმაილოვი. დმაინსის მუნიციპალიტეტის პატარა სოფელს 1000-დან 2500 ლარამდე შეხვდა, თუმცა ზოგიერთ სოფელს გაცილებით მეტი. მაგალითად სოფელ ჯავახს, სადაც გარე განათებაზე 6,000 ლარი დახარჯეს. თუმცა, როგორც ჯონი ადუაშვილი, ადგილობრივი ფერმერების ასოციაცია ლორეს თავმჯდომარე ამბობს, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა იმისთვის, რომ ჯავახელები და ბევრი სხვა სოფლის წარმომადგენლები გადაერწმუნებინათ და ისეთი პროექტების განხორციელებაზე დაეთანხმებინათ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ ეტაპზე. საქმე ისაა, რომ მოსახლეობა სარიტუალურ მომსახურებისთვის ჭურჭელის შეძენას ითხოვდა.
აი სოფელში თითქმის 10-15 ქელეხი ყოველ წელს და ეგ პრობლემებია. მაგრამ არავში ეგ არაფერი, ეგ საერთო ჯამში ისე გავაკეთე, რომ ქელეხები იყოს ცოტა. კიდე კარგი რომ მაგალ ჯორჯეს შეერთავით ამხელა თანხები და ზეებზე წყლებზე დაიხარჯა, გარეგანტებას დაიხარჯა.
ამბობს ჯონი ადუაშვილი. როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბაკუნ გელაძე აცხადებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ის კი არა თანხების გაორმაგება მოხდება და შესაბამისად დმანისის სოფლებში უფრო მეტი პროექტი განხორციელდება.
რაიცად რაც თავარია იქნება 2-ნახევარჯერ მეტი ეს თანხა თითოეული სოფლისთვის. ანუ ეს რო იყო გამოყოფილი 20 მილიონი საქართველოს მასშტაბით, ეხლა ეგეგმება
ამბობს ბაკუმ გელაძე, რომელიც დასძენს, რომ მომავალ წელს აქცენტი სოფლის შიდა გზების მოწესრიგებაზე გაკეთდება. გავით ჭედილძე, რადიო თავისუფლებისთვის, დმანისი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამამ გვერდი ვერც სამცხე-ჯავახეთის მხარეს აუარა. გამოყოფილი 3.5 მილიონი ლარი 260 სოფელზე განაწილდა. როგორც ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი უწყება, პროგრამის ფარგლებში ძირითადად სანიაღვრე არხების, რიტუალების სახლებისა და საჯარო სკოლების შეკეთება დაფინანსდა.
სახელმწიფოს მიერ გაზაფხულზე გაცხადებული სოფლის დახმარების პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა. სოფელ ზიკილიაში პრიორიტეტად საუკუნოვანი სკოლის შერემონტება, ხოლო სოფელ ივლიტაში წყალსაქაში სისტემის შეკეთება დასახელდა.
დახმარების პროგრამით გაკეთეს სკოლა ახლა, უც ნახევრად გაკეთეს გარეთა ფასადი, არ გავგილესეს დანარჩენი გაკეთეს შიგნით, ბანჯრები და ყველაფერი გაკეთდა. თანხა არ ეყოთ და შეგვიგდნენ მომავლისთვის, ისე არ იმედი რომ მომავლისთვის გააკეთებენ.
ადრე გაკეთდა 3-4 წლის წინ სტადიონი, მერე რიტუალების ახლა ახლა წეს მგონი წყალსაქაჩი არა, ხო, წყალსაქაჩი გააკეთეს. ამუშავეს უფრო სწორად, თორე კი იყო, მაგრამ შეარემონტეს რასაც ქვია.
მე მაგისტრალები იყო გაფუჭებული, ეგენი აღდგინეს. ისაც ქონა მას არ წყვილი ყანები მოწეს. კლუბის გაკეთება გვინდა, დანგრეულია ძალიან და მიხედვა უნდა რა, რომ ბავშვებისთვის არა შიგნით კომპიუტერები არ რაღაცები და ბილიარდის ისინი რომ დაგვიდგა. როგორ გაიკეთონ რა ეგეთი რაღაცები.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 280,000 ლარი დაიხარჯა და მოსახლეობის მიერ შერჩეული და მათი კრების ოქმით გამყარებული მოთხოვნებით დაკმაყოფილდა. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათონაშვილი.
გამყოფილი იყო ყველა სოფელზე ფიქსირებული 2500 ლარი და პლუს დამატებით მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით თვითონ მოსახლეზე 5 ლარი და 50 თეთრი. ძირითადად გაკეთდა მისასვლელი გზები, სასმელი წყალი, ეგრეთ წოდებული ტუალეტ სახლებს უძახიან მოედენ მინიმოედნები, სტადიონები, ზოგი სარწყავი არხის შეკეთება იყო ზოგ სოფელში და ასე შემდეგ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 16 საკრებულო და 46 სოფელია. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მარინე სუდაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის მიერ პირველ რიგში სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემები დასახელდა.
სანამ ეს დაფინანსება დაიწყო, ხდებოდა სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრა, ხდებოდა საერთო კრებების ჩატარება და ამ კრებებზე გამოვლენა პრიორიტეტული საკითხების და ამის მიხედვით დაფინანსება. სამწუხაროდ ახლა ძალიან მეური რამეა გასაკეთებული და ეს ყველაფერი ვერ მოიცავს პროგრამა, მაგრამ პირველ რიგში რაც იყო გასაკეთებელი, ესენი დაფინანსდა. პირველი ეტაპი დასრულდა და გაზაფხულიდან მეორე ეტაპი დაიწყება და რაც ვერ დასრულდა და ვერ მოიცვა ამ პროგრამამ გაგრძელდება შემდეგში.
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სოფლებში პრობლემის მოსაგვარებლად ქვეყნის მასშტაბით 20 მილიონი ლარი გამოყო. ამ თანხიდან სამცხე-ჯავახეთს 3 მილიონ ნახევარი ლარი შეხვდა. კუთვნილი თანხა რეგიონის 258 დასახლებულ პუნქტს შეეხოდა, ძირითადად ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მასნე, რომლის თემა საქართველოს სოფლებისთვის სახელმწიფო დახმარების პროგრამა იყო. რეგიონული მასნე ამჯერად ჯიმში რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკით. ჯერ მოუსმინეთ მარინა ვაშაყმაძეს, ის რუსეთის პრესას მიმოიხილავს.
უკვე ორი დღეა რუსეთის პრესა დიმიტრი მედვედევის ინტერვიუს აანალიზებს, რომელიც მან ტელეკომპანია CNN-ს მისცა. მასკოვსკი გამსამოლეცი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ შეეხო ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობის თემას და 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნიზავისიმაა გაზეთა წერს, რომ მედვედევმა ხაზგასმით აღნიშნა მოსკოვში მხოლოდ ერთი ადამიანი განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკას და ეს კაცი მხოლოდ ის არის პრეზიდენტი. შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილებას სახელმწიფოს მეთაური იღებსო, თქვა მან. როგორც ჩანს, სწორედ ამ სიტყვების დასადასტურებლად მედვედევი სიამოვნებით საუბრობდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე და ისრაელზე, ასევე თავის კონტაქტებზე ამერიკის პრეზიდენტთან, წერს ნიზავისიმაა გაზეტა. გაზეტას მიხედვით კი მედვედევის ინტერვიუ რუსეთის საგარეო პოლიტიკურ დეკლარაციას ჰგავს ყველა მიმართულებით, უპირველესად კი ახლო აღმოსავლეთის პრობლემასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით გაზეთის შეფასებით მედვედევის ინტერვიუ მორიგ მღელვარე რეაქციას გამოიწვევს დასავლეთში. მასკოვსკი გამსამოლეცი ყურადღებას ამახვილებს მედვედევის სიტყვებზე, რომლის თქმით ისრაელის პრემიერი ნათანიაჰუ ამასთანაც მოსკოვს, როგორც მან თქვა, დახურულ რეჟიმში სტუმრობდა. რასისკაია გაზეტა კი მიიჩნევს, რომ CNN-მა ინტერვიუში რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე მეტი დრო რუსეთის შიდა პოლიტიკას დაუთმო, განსაკუთრებით კი დემოკრატიის განვითარებას რუსეთში. ამ მიმართებით გაზეთს მედვედევის ციტატა მოხავს ინტერვიუდან, სადაც მან განაცხადა, რომ დასავლეთში მიღებული შეხედულების საპირისპიროდ, რომ რუსეთში დემოკრატია დაღმავლობას განიცდის, მას განსხვავებული აზრი აქვს და არ მიაჩნია, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის რეგრესი შეიმჩნევა. დღევანდელი რუსიისკაია გაზეტა საგანგებო პუბლიკაციას უძღვნის ინტერვიუში გამოთქმულ მოსაზრებებს სიტყვის თავისუფლებისა და რუსული პრესის შესახებ. მედვედევი დარწმუნებულია, წერს გაზეთი, რომ თუ რუსეთში არსებობს პრობლემები, ეს მხოლოდ რეგიონულ დონეზეა, სადაც ადგილობრივ ჩინოვნიკებს არ მოსწონთ მათი მისამართი დაწერილი კრიტიკული მასალები. მთლიანობაში კი მედვედევი მიიჩნევს, რომ რუსულ საზოგადოებაში არ არის დახურული თემები და რომ სიტუაცია განსხვავდება 90-იანი წლებისაგან, როდესაც პრეზიდენტის სიტყვებით პრესას ოლიგარქები მართავდნენ. ამავე გაზეთში მოტანილი რუსი ექსპერტების შეფასებით კი სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით რუსეთში დღეს გაცილებით მძიმე მდგომარეობაა, ვიდრე 90-იან წლებში იყო. ნიზავისი მაიწერს, რომ მაშინ ყველაზე დიდი დაფარვის არხებსაც კი იყო შესაძლებელი ქვეყნის ხელმძღვანელობის ღია კრიტიკა. და ვთქვათ, ასეთი გამონათქვამები ელცინის ბანდა სასამართლოს უნდა გადასცენ. ფონდ ეფექტური პოლიტიკის ხელმძღვანელმა გლებ პავლოვსკიმ გაზეთს უთხრა, რომ ამ თვალსაზრისით მედვედევი და პუტინი მართლაც ერთ გუნდს წარმოადგენენ. პირობითად 2000 წლის პოლიტიკური თაობის გუნდს, რომელიც ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს გუნდის გაკეთებულ საქმეებს 10 წლის განმავლობაში და მედვედევი უბრალოდ ითხოვს ამ საქმიანობის შედეგების აღიარებას, როგორც საკუთარი კომპეტენტურობის აღიარების პირობას პოლიტიკაში, წერს ნიზავისი მაია გაზეტა.
მარინა ვაშაკმაძემ მიმოიხილა რუსეთის პრესა. ვინაცმა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას ადმინისტრაცია ავღანეთში გაზარებულ სტრატეგიასთან მიმართებით დილემის წინაშეა. ავღანეთის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი ჯარის რაოდენობის გაზრდას ითხოვს და აცხადებს, რომ ამის გარეშე შესაძლოა ავღანეთში მიმდინარე ომში გამარჯვება თალიბანს ერგოს. ახალ ამბებში გითხარით მე, რომ ავღანეთის პრეზიდენტი მომხრეა ამგვარი მიმართულებისა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ავღანეთის სტრატეგიის გადახედვის პროცესშია, რაც მას კონტრასტულ არჩევანს სთავაზობს. ერთი არჩევანი, რომელსაც ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების ხელმძღვანელი გენერალი სტენლი მაკკრისტალი ითხოვს ადგილზე ძალების საგრძნობლად გაზდას ითვალისწინებს, რათა ავღანეთი მოძლიერებული თალიბანის გამარჯვებას გადაურჩეს. ასეთი გადაწყვეტილების მიღება რეალურად სახელმწიფოს მშენებლობას ნიშნავს ყველა აუცილებელი ატრიბუტით. მეტი ამერიკელი სამხედროთი, ავღანეთის ძალების მეტი წვრთნით, ადგილობრივი მართველობის გაძლიერებით, კორუფციასთან ბრძოლით და რეკონსტრუქციაში მონაწილეობით. მეორე არჩევანი, რომელიც პრესას ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა კონფიდენციალურად გაუმხილეს, ფაქტობრივად საპირისპირო ვარიანტს ითვალისწინებს. ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატები კონცენტრაციას მოახდენს თავდაპირველ 11 სექტემბრის შემდგომ მიზანზე და ეცდება ავღანეთი ალ-ყაიდამ თავისი ოპერაციების ბაზად არ გამოიყენოს. ამ მიზნის მისაღწევად ტერორისტული ჯგუფების ლიდერების მიზანში ამოღება იქნება საჭირო. მათი, ვინც ავღანეთში დაბრუნებას შეეცდება მაგალითად პაკისტანის სასაზღვრო ზონიდან, რომელსაც ამჟამად ბევრი აფარებს თავს. სააგენტო Associated Press ადმინისტრაციის ორმა მაღალჩინოსანმა გაუმხილა, რომ ავღანეთში სამხედრო ძალის საგრძნობი ესკალაციის შესაძლო ალტერნატივად თეთრი სახლი პაკისტანში ანტიტერორისტული ოპერაციის გაძლიერებას განიხილავს. თავად ბარაკ ობამას ჯერჯერობით არ გაუმხელია, რომელ არჩევანს ანიჭებს უპირატესობას, თუმცა უკანასკნელ დღეებში რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ყველა შესაძლო ვარიანტზე მუშაობს. ორშაბათს ტელეკომპანია CBS-ზე დევიდ ლეტერმანის შოუში სტუმრად ყოფნა ობამამ შეკითხვას, აპირებს თუ არა ავღანეთში მეტი ჯარის გაგზავნას, უპასუხა, რომ ამის გაკეთებამდე რამდენიმე ძალიან რთული შეკითხვის დასმას გეგმავს. ასეთივე მინიშნება გააკეთეს სხვა ოფიციალურმა პირებმაც. ორშაბათს ნიუ-იორკში სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ობამას პოზიცია ასე ჩამოაყალიბა.
ავღანეთში ჩვენ სტრატეგიასთან დაკავშირებით ახლა პროცესი მიმდინარეობს. როგორც პრეზიდენტმა თქვა, რესურსებამდე ჯერ სტრატეგიაა საჭირო. ჩვენ ვთხოვთ და ვიღებთ რჩევას ძალიან ბევრი პირისგან, ვინც ადგილზეა ჩართული ავღანეთის მისიაში. და ცხადია, გენერალ მაკკრისტალის მოსაზრებებსაც ყურადღებით ვიხილავთ, მაგრამ მისი მოსაზრებები კონფიდენციალურ გადაწყვეტილების მიღებამდე დაწერილ წერილშია გამოთქმული. ჩვენ კი ყველა იმ ელემენტის ინტეგრაცია გვსურს, რომელსაც მუშაობთ. ბოლოს ცხადია, გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი მიიღებს.
ის, რომ ავღანეთის სტრატეგიის შესახებ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ზოგს შესაძლოა უცნაურად მოეჩვენოს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მარტში თეთრი სახლი აცხადებდა, რომ ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტს ზრდის. ამერიკამ აღარ უნდა დაუკავოს რესურსები ავღანეთს ერაყის ომის გამო, თქვა მაშინ ბარაკ ობამამ. მისი თავდაპირველი განცხადებით, ავღანეთში დამატებით 17,000 ამერიკელი ჯარისკაცი უნდა გაეგზავნათ, ბოლოს კი ეს რიცხვი 21,000-ამდე ავიდა.
მაგრამ გენერალ მაკრისტალის თხოვნა რესურსების გაზრდის თაობაზე ამ რაოდენობასაც აჭარბებს. ამავე დროს საკუთრივ ავღანეთში ვითარება შეიცვალა და თეთრი სახლი უკვე ყოყმანობს იქ თავისი ძალების გაზრდის პერსპექტივის ირგვლივ. ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც ვითარება საგრძნობლად შეცვალა, ავღანეთის არჩევნები იყო. თეთრი სახლი იმედოვნებდა, რომ ამ არჩევნებით გაიზრდებოდა ავღანეთის სახელმწიფოებრიობის ხარისხი და შემდეგ პრეზიდენტს ძლიერი ახალი მანდატი მიეცემოდა.
Салом я затенин გასაუბრებოდათ ავღანეთის პოლიტიკის შესახებ. ვაშინგტონის პოლიტიკაზე იყო ლაპარაკი. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა ახალი ევროპით, რომლის თემა დღეს გახლავთ უკანონო მიგრაცია ევროკავშირში. Салом я затенს მოусმინეთ.
ყოველ ზაფხულს ევროკავშირის ქვეყნებში 100,000-ობით იმიგრანტი ჩადის უკეთესი ცხოვრების საძიებლად. იმიგრაციის პრობლემა, როგორც ასეთი, ევროპის ცხოვრებაში და მის მედიაში ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დადგა მწვავედ. შესაბამისად, ის, რომ ევროკავშირს ჯერ კიდევ არ აქვს შემუშავებული ეფექტიანი პოლიტიკა იმიგრაციის, თავშესაფრის გამოყოფის და რეპატრიაციის თვალსაზრისით, ბევრს შესაძლოა გაუკვირდეს კიდეც. ყველაზე მეტი იმიგრანტი ხმელთაშუა ზღვით იტალიაში, საბერძნეთში და ევროკავშირის სხვა სამხრეთელ წევრ ქვეყნებში ჩადის აფრიკის ქვეყნებიდან. მათი გზა ხიფათით ცავსია. ყოველწლიურად ასობით ადამიანი კვდება ნავების ჩაძირვის გამო. ამის მიუხედავად მარტო გასულ წელს იტალიაში ამ გზით 37,000-ზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. წელს იტალიის მთავრობამ უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა და ნავები უკან გააბრუნა მანამ, სანამ ისინი ხმელეთს მიაღწევდნენ. ამზომამ იტალიაში ჩასვლის მოსურნე არალეგალური იმიგრანტების რაოდენობა გაანახევრა. ოფიციალური პირები უარყოფენ კანონის დარღვევას, მაგრამ ამ ნაბიჯმა ადამიანის უფლებების დამცველებში მწვავე პროტესტი გამოიწვია. უფლებადამცველების თქმით, იმიგრანტებისთვის თავშესაფრის მოთხოვნის შესაძლებლობის წართმევით ეს ქმედება საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევას წარმოადგენს. იმიგრაციის საკითხზე ორშაბათს, 21 სექტემბერს, ბრიუსელში გამართეს შეხვედრა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა. შეხვედრის შემდეგ სამართლის, თავისუფლების და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის კომისარმა ჟაკ ბარომ, რომელსაც უშუალოდ ეხება წევრი ქვეყნების მიერ საერთაშორისო სამართლის დაცვის შემოწმება, თქვა, რომ ევროკავშირმა იტალიას გატარებული ზომების ახსნა განმარტება სთხოვა.
Examiner les réponses qui nous sont parvenues.
ახლა მათ პასუხს განვიხილავთ. იტალიას შევახსენეთ ის პრინციპი, რომ იმიგრანტები არ უნდა იქნენ დაბრუნებული ქვეყნებში, სადაც მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. ამის გათვალისწინებით ჩვენ პრობლემის მიზეზების განხილვა და პრობლემის გადაჭრა გსურს.
Résoudre les problèmes.
საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად იტალიის საზღვაო დაცვამ 8 ოპერაცია განახორციელა და უკან 700-ზე მეტი პოტენციური იმიგრანტი დააბრუნა. ანუ 700-ზე მეტ ადამიანს აღარ მიეცა თავშესაფრის თხოვნის საშუალება. პირებს, რომლებიც საშიშ ადგილებს გაურბიან სომალის ან სუდანის დარფურის რეგიონს მაგალითად, როგორც წესი ეკუთვნით ევროკავშირში თავშესაფარი. მაგრამ მათ, ვინც ევროკავშირში უბრალოდ უკეთესი ცხოვრების საძიებლად ჩადის, უკან აბრუნებენ ხოლმე. უფლებადამცველების თქმით, თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნებული მიგრანტები ხშირად ძალადობის და სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, ის პირები, რომლებიც იტალიამ ლიბიაში დააბრუნა, არაადამიანურ და დამამცირებელ პირობებში იმყოფებიან. ორგანიზაცია აღწერს, რომ დაბრუნებულ მიგრანტებს სცემენ, ძარცვავენ და ხალხით გადატენილ დაკავების ცენტრებში ამყოფებენ. მაგრამ ამის მიუხედავად იტალიას მხარი დაუჭირეს მსგავს პოზიციაზე მყოფმა ევროკავშირის სხვა წევრებმა: საბერძნეთმა, მალტამ, კვიპროსმა და სხვებმა. სამშაბათს საფრანგეთში პოლიცია შევიდა კალესთან ახლოს მდებარე იმიგრანტების მიერ სახელდახელო დაშენებულ ბანაკში, რომელსაც ბევრი ჯუნგლებს უწოდებდა. დააკავეს თითქმის 300 პირი, ძირითადად ავღანელები. დაკავებულთაგან 130-ზე მეტმა განაცხადა, რომ 18 წელზე ნაკლები ასაკის იყო. მთავრობის განცხადებით, ახლა დაკავებულებს მისცემენ არჩევანს, თავშესაფარი მოითხოვენ ან უკან თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნდნენ. უფლებადამცველებმა ეს ნაბიჯი გააკრიტიკეს, მას მედიისთვის დადგმული სანახაობა უწოდეს და განაცხადეს, რომ ამის გამო ერაყიდან, ავღანეთიდან და სხვა სახიფათო ადგილებიდან ჩასულილ ტოლვილები დახმარების თხოვნის ნაცვლად დამალვას დაიწყებენ. ახალგაზრდა კაცი სახელად ჰანი კალეს ბანაკში ცხოვრობდა. მისი თქმით, ის პაკისტანში მთავრობის ძალებსა და თალიბანს შორის ომს გამოექცა და დიდ ბრიტანეთში სურდა ჩასვლა.
The people prefer to go to UK is because
ხალხს დიდ ბრიტანეთში იმიტომ უნდა ჩასვლა, რომ იქ ადამიანები ვიგვექცევიან. მაგრამ თავშესაფარი აქ, საფრანგეთში რომ ვეძიოთ, თავადაც ხედავთ, აქ ხალხი ჯუნგლებში ცხოვრობს. თავშესაფარი რომ მოვითხოვოთ, დასასვლელი არ სად გვაქვს. სწორედ ამიტომ სურს მოდას ბრიტანეთში წასვლა.
ევროკავშირის რეგულაციების თანახმად, იმიგრანტებზე პასუხისმგებლობას ის ქვეყანა იღებს, საიდანაც ისინი პირველად შედიან კავშირის ტერიტორიაზე. ეს პოლიტიკა უკმაყოფილებას იწვევს ევროკავშირის სამხრეთელ წევრებს შორის, რომლებიც სატრანზიტო პუნქტებს წარმოადგენენ იმიგრანტებისთვის, რომელთაც ჩრდილოეთში, უფრო მდიდარ ქვეყნებში სურთ გადასვლა. ეს სატრანზიტო ქვეყნები თვლიან, რომ იმ სახელმწიფოებმა, რომლებსაც უშუალოდ არ ეხებათ ხმელთაშუაზღვისპირული მიგრაცია, იტალიას, მალტას და სხვა სამხრეთულ ქვეყნებს კომპენსაცია უნდა გადაუხადონ. Problemis gadajris ert-erti varianti ithvalisineps tavshesapris madzievelta mkhridan sabutebis Eurokavshiris garedan gakzavnas. To tkhovna dakmaqopildeba migrantebs amis shemdeg sheezlebat Eurokavshirshi shesla. Magram es isebe rogorc ganxildvis protsesshi imqopi sva shesazlo zomebi gzelvadian perspektivas tsarmoadgens.
Salomi Asatiani iqo mikrofontan, tken moisvinet akhali Europa, misi tema gakhvaldat Eurokavshirsa da Eurokavshirshi migratsiis problemebi. Radio თავისუფლების 10 საათიანი გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ნახვამდის ჩვენ 1 საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს. კარგად იყავით. The end, hey, you nailed to L. Rich, standing and roll, PL to slow.